Кримське покоління ігри.
Доброго дня! У мікрофона Ельзара Галімова, і це «Кримське покоління Ігрек». Програма про людей, яким сьогодні від 20 до 39 років. Їхнє дорослішання припало на початок нового тисячоліття. Їх ще називають міленіалами. Що для них важливо? Про що вони мріють? Які виклики постають перед ними сьогодні? Відповіді на ці запитання ми спробуємо знайти сьогодні з Сіновєром Світомєровим, заступником менеджера Київського осередку Української академії лідерства та по сумісництву моїм колегою. Сірям алейкум, Сіновєр.
Алейкум сілям, Ельзара.
Коли ти прийшов в нашу організацію, мене всі питали, чи ми знаємо один одного. У моїх друзів закарбувався стереотип, що всі кримські татари знайомі між собою. Наскільки ти з цим погоджуєшся?
Насправді, наприклад, ну, коли я жив у Львові, то мені так і здавалось, що насправді молодь кримських татар точно знає один одного або чула. І знає когось точно хоча б через одну людину, тому щось в цьому є точно.
Наскільки я знаю, ти вчився на лікаря, але сьогодні працюєш у неформальній освіті. Згадай, що впливало на твій вибір після школи?
Ну, найголовнішим таким впливом, найсерйознішим, очевидно, батьки. Моя мама мріяла про те, щоб її діти були лікарями, і мій старший брат, він лікар. Я маю медичну освіту, чим я пишаюсь, і добре використовую по життю, але... Та своє майбутнє і своє теперішнє я пов'язую з освітою і конкретно зараз з неформальною освітою в Українській академії лідерства.
А ти ніколи у батьків не питав, чому вони хотіли, щоб ви були лікарями?
Звісно. Мама хотіла, бо це вона мріяла бути лікарем, коли вона росла в Узбекистані, в Самарканді. Тоді це було для них нереальним вступити в медичний вуз в Узбекистані, кримські татарці. І вона хотіла, щоб в її дітей була така можливість. І в Криму в нас дійсно була така можливість. Тобто я абсолютно вільно, здаючи там, знову вступив в медичний університет в Сімферополі.
А яким лікарем ти себе бачив?
Ну, коли ти вчишся в медичному, то кожного курсу, кожного модуля ти бачиш себе іншим лікарем. І таким тільки не бачиш, починаючи від анатома до субмедексперта, до ендокринолога. Але в підсумку там остаточний вибір пав на кардіологію.
У 2014 році ти перевівся навчатися до Львова. Ти розказував, що до того ти ніколи не виїжджав з Криму. Тому розкажи, як ти обрав це місто?
Так, дійсно, до переїзду до Львова я ніколи не виїжджав з Криму. Для мене Крим був таким дуже-дуже великою частиною світу. Моє рідне місто Сімферополь здавалось мені мегаполісом, таким собі Нью-Йорком, я не знаю. Але 14-й рік і ті обставини, які були, я прийняв рішення приїхати до Львова. Потяг Сімферополь-Львів був моїм першим потягом.
В житті?
Так, моїм першим потягом в житті. На жаль, це потяг, якого зараз не існує. Чому Львів? Тому що на момент там кінця березня, початку квітня 2014 року саме Львів став тим містом, який артикулював дуже правильні меседжі до Криму, що львівська громада, Львів як місто є відкритим для переселенців з Криму, для молоді, зокрема, і особливо університети. Я там переглядав відео, де мер Львова Андрій Судовий говорить кримсько-татарською і запрошує молодь до Львова. Тобі здається, що це якесь далеке місто на заході країни, але тебе запрошують твоєю рідною мовою і говорить про те, що будуть цьому сприяти і підтримувати, і, очевидно, ти відчуваєш цю підтримку емоційно, і вона була не просто на словах підтримка, а і на діях, і ця підтримка, яку я відчував кожного дня, коли приїхав до Львова.
А пам'ятаєш свої перші спогади про місто? От ти вийшов з дуже довгого поїзда, який дуже довго їде, і що ти побачив перед собою в свої перші дні?
Так, ну, важливо сказати, що для мене Львів – це було там одне з двох місць, які я дуже хотів побачити. Найбільше я хотів побачити Київ, ще коли був дуже малим і коли там дивився в підручнику з якогось там краєзнавства картинки Києва. А Львів – це для мене було щось таке дуже далеке, дуже західне, як не дивно, так? І таке трошки казкове. Ти собі уявляєшся таку старовинну Європу, казкову, де все так чудово. Я мав дуже багато таких фантазій, можна сказати, уяв. Я думав, що там у Львові немає корупції в університетах, що це така прям Європа-Європа в нашому класичному розумінні цього слова, такому найбільш позитивному. Але коли я приїхав, насправді це було це було суто позитивні враження, незважаючи на той контекст, незважаючи на те, що приїжджаючи, це був там один з найважчих періодів мого життя емоційно, що ти просто там в потоці новин, які ти мусиш чути, читати, бачити і знати, що відбувається в Криму. От, і незважаючи на це, на цю таку важку емоцію, з якої ти прокидаєшся, засинаєш, саме місто відкрите, гарне, а люди посміхаються, люди підтримують, люди переходять на російську, коли відчувають, що тобі важко говорити українською. І це, очевидно, найпозитивніші, найдобріші, напевно, що враження, які могли бути.
А чи є якесь місце у Львові, яке зараз для тебе знакове, що ти пам'ятаєш про нього?
Слухай, зараз згадав, коли я їхав перше, коли я от якраз приїхав тільки до Львова з речами, з усіма валізами, і взяв таксі і сказав водію адресу університету. І перше, куди я поїхав з вокзалу, це до університету, аби там почати процес переводу і документів. І коли я їхав, то на одній з вулиць в центрі я побачив здоровенний такий банер на всю будівлю, який був присвячений Небесній Сотні. І для мене це було таке щось перше, що пов'язане з Небесною Сотнею, не по телевізору, не в новинах, не у Фейсбуці, а те, ось що я побачив, що це дійсно це реальність, і це от люди для людей це важливо. Мене це дуже викликало таку сильну емоцію, і потім, коли я вже там якийсь час жив у Львові, то я хотів згадати це місце, де був цей банер. І потім я його побачив, насправді це центр міста, це проспект Шевченка.
А розкажи, як тебе сприймали місцеві? Чи траплялися в тебе кумедні ситуації? Чи вони казали, що ти не схожий на кримського татарина?
Ти казав, не можна сміятися.
Можеш сміятися.
Так, насправді багато з цим ситуацій. Стереотипно, да, я можу це назвати стереотипами. Люди вважають кримських татар таких темненьких, смуглявих, каріочих таких, да, з ножем, напевно, що десь людей. А коли я приїхав, ну, я не знаю, чи я можу назвати себе світлим, але то люди бачать, що там світлу шкіру, світле волосся, то вони дивувались. Я завжди артикулював, що кримські татари фенотипично дуже різні, бо це корінний народ. Є субетносна. Кумедна ситуація є, коли моя дуже близька подруга Христина запросила мене на Великдень до села свого на Франківщині і знайомила мене там зі своїми батьками, зі своїм колоритом і традиціями Галичини, Франківщина, це здається Галичина. То її родичі, там старші покоління, вони відмовлялися це вірити. Вони казали, та який ти кримський татарин, ти українець, там, да де, та не віримо. І вони не вірили там ні в ім'я, ні в те, що я кримський татарин, і найбільше, очевидно, не вірили в те, що я мусульманин, бо для них мусульмани це були там араби якісь і так далі. Вони не могли повірити, що от з ними людина, яка виглядає так, як, наприклад, хлопець з Франківська або з Львова, і він мусульманин, його звати Сіновер, і він дивно говорить українською мовою.
Що найбільше тебе дивувало в самому місті?
Ну, очевидно, дивує рівень взаємодії людей один з одним, бо і Галичина, і Львів, це, мені здається, що це той регіон, те місто, де люди дуже добре взаємодіють один з одним, починаючи від там сусідства і закінчуючи просто там містом. Очевидно, це рівень вічливості, відкритості, що ти можеш легко заговорити з кимось на вулиці, і це буде привітна розмова, з посмішкою розмова. Я люблю Сімферополь, я обожнюю Сімферополь, але найчастіше на вулиці ти зустрінеш хамство, коли тобі нахамлять у відповідь, якщо ти просто щось запитаєш або подивляться якось дивно. Підтримка і допомога. Ну, єдногрупники, вони там готові були допомагати будь-чим, навіть там питали мене щось, допомогти мені якусь їжу і так далі. Дай, це, очевидно, дуже мило. Це те, що дивує, насправді, бо я не очікував. Тобто, я очікував там розуміння в політичному контексті, але от такому людському, душевному, то воно, очевидно, теж дивувало. Ну, і плюс це розуміння української ідентичності, українських традицій, які не є такими умовними, бо для мене там до 14-го року українська ідентичність України це були умовні такі поняття, які ти читаєш в книжках і бачиш по телевізору, чуєш про них, але ти їх не можеш торкнутися. Ти не говориш з ними, ти їх не відчуваєш. А тут ти з ними говориш, ти їх відчуваєш. Люди ходять в вишиванках не в фільмі, не в книжках, не в Франка, не в Шевченка. От вони ходять по площі Ринок, і це реальність, це та Україна, це та українська ідентичність, якої ти торкаєшся, яку ти відчуваєш.
Кримські міленіали.
Сьогодні ти вже не працюєш в медичній галузі. Розкажи, як відбувся цей злам?
Про це не дуже насправді часто говорю. Це одне з найскладніших, можливо, рішень, таких непростих точно рішень в моєму житті, бо це 6 років. І це така важлива частина. Коли я вчився в медичному, то я вчився добре і старався вчитись добре, бо це медицина. Ти не можеш її не вчити або вчити її недостатньо. Мій світогляд, моє розуміння того, ким я хочу бути через 2 роки, через 5 років, через 10 років, вони в мене було розуміння і усвідомлення того, що це не співставно з, наприклад, практичною медициною, принаймні. Хоча я там розглядаю те, що я, можливо, колись буду викладати щось пов'язане з медициною, бо мені подобається викладання і освіта. Рішення було таким, що я кидаю цю справу і починаю там щось інше. Найскладніше було це прокомунікувати батькам. Бо я боявся, що я не знаю, мама взагалі від мене відмовиться, скаже, от я мріяла про те, що ти будеш лікарем, але насправді найголовніший такий інсайт це те, що для наших батьків завжди краще те, що краще для нас, коли вони відчувають, що ми щасливі, що ми раді, що ми приймаємо усвідомлені рішення, які добре впливають на нас і на оточуючих, то вони щасливі від цього так само і радіють разом з нами. І моя мама зараз радіє і щаслива від того, чим я займаюсь. І це все добре. Я сприймав медицину як служіння, бо це там не абсолютно нерелевантна отримання того, що ти віддаєш, бо ти віддаєш емоції, час колосальний, ти працюєш фактично 24/7, бо тебе завжди можуть потурбувати і так далі. І це служіння, бо ти служиш людям і людському життю. Зараз те, чим я займаюся, теж називаю служінням. Просто це служіння більше про суспільство, про країну, і воно трохи інакше і глибше, можливо, але там в іншій формі служіння, ніж служіння в медицині, коли ти там людське життя ставиш на людське здоров'я, на головний такий фокус.
А чому відмовився від практики? Ти сказав, що теоретична частина тебе цікавить, а от практична?
Розуміння того, що далі. От воно показує, що я не хочу так, як я бачив, там ким я буду через там рік, через 2, через 5. Перспективи, на жаль, це факт, на жаль, перспективи для молоді в медичній галузі для нас є доволі такими сумнівними і скептичними. От я там розумію, що можливо, прийнявши рішення мати інтернатуру за кордоном і потім повернутися з якісною інтернатурою закордонною, якоюсь західною, можливо, тут розпочинати потім кар'єру десь на суміжі приватної медицини і, наприклад, державної, то десь так можна. А зараз я з оптимізмом ставлюсь до там реформи медичної освіти, але на той час я не бачив себе поряд з цим і себе в цьому.
Існує стереотип про те, що медики дуже багато часу вчаться. Та? І тому виникає питання, коли і як ти потрапив в громадський сектор? Як це відбулося?
Саме Львів мене і якось завів в громадський сектор. Там, навчаючи на десь 4-5 курсі університету, я познайомився там, з активною молоддю у Львові, осередком громадської організації Молодіжної фундації регіональних ініціатив у Львові. Я почав це крутитись в молодіжних проєктах, в громадському активізмі, їздити по Україні, відкривати для себе країну через ці проекти, відкривати для себе класні громадські ініціативи, можливості для молоді, та молодіжні табори і так далі. У Львові робив дуже багато проєктів для молоді, національних проєктів, локальних проєктів, їздив на міжнародні проєкти і, власне, оця така бажання змінювати країну через громадський сектор, через суспільство, воно з'явилось у Львові на останніх курсах університету. Ну, і я думаю, що, очевидно, це впливало на моє рішення теж, бо я розумію, що є ще такі можливості, крім того, крім медицини, це теж служіння, але вже в якості громадського активізму.
Розкажи, який з тих проєктів ти вважаєш найдалішим для себе?
Найсерйозніше, напевно, це молодіжний табір «Лідер» для активістів цієї організації. Він у підніжжі Говерли літом в день ухвали декларації про державний суверенітет України. Фрішники піднімаються, фрішники – це активісти цієї організації, піднімаються на Говерли. Це такий табір про лідерство, табір про усвідомленість, табір про сучасні компетенції, які необхідні молодій людині для того, аби чогось досягати і впливати, і змінювати. Я багато часу приділив для самоуправління і самокерування цієї організації. Це такий, можна сказати, і от інший проект, коли те, який займав мене дуже багато часу і чому я приділяв дуже багато емоцій, я там тривалий час був і займався управлінням цієї організації, великою, це молодіжна організація, там більше 600 людей по всій країні.
А чому тебе навчило, які навички ти розвинув за цей час?
Критичне мислення – це те, що ти мусиш сприймати інформацію не однобоко, а думати глибше, да, дивитись не з одного ракурсу, а з різних, і розуміти сенс, і там для чого це, і так далі. Це комунікація з великою кількістю людей. Там для мене комунікація – це одна з базових компетенцій, які потрібні зараз точно людині, бо так чи інакше все пов'язано з тим, що ми щось комунікуємо, а в тій чи іншій формі про щось комунікуємо. Це досвід проектного менеджменту, який є зараз мені, чому я навчаю, наприклад, своїх студентів, зокрема, бо це розвиває в тобі там стресостійкість, тайм-менеджмент, всі ці круті soft skills і так далі. Тобто це теж, мені здається, дуже, дуже важлива навичка. І робота з молоддю. Мене це надихає, мене це підсилює. Це те, чим я, зокрема, займаюся зараз професійно. А у фрі я цим займався, як починав з цього і крутився в цього, працюючи з різними молодими людьми по всій країні, в різних куточках, в селах, в містах, відкриваючи осередки, роблячи проекти, роблячи табори, і надихаючись, і надихаючи.
Розкажи більше про те, як ти працюєш з молоддю. В чому особливості твоєї роботи?
Так, ну, Українська академія лідерства – це неформальна освіта для молоді, для випускників шкіл переважно, але не тільки. Студенти живуть в кампусах семи осередків зараз ми маємо по всій країні. І, власне, там головна моя робота з молоддю зараз – це наставництво. Я минулого року був ментором для студентів. І ментор – це ти такий і наставник, і вчитель, і тренер, і друг, і десь там старший брат. Цього року я суміщую і поєдную собі і наставництво, і більше менеджмент, бо я відповідаю за особистісний розвиток в Києві, це поєднання там програми і роботи з командою, роботи з менторами і наставництво більше вже для команди, але все довкола студентів, все довкола, бо це головна цінність Української академії лідерства. Ну, я живу з ними, я там прокидаюсь з ними, засинаю з ними, разом з ними проходжу цей формаційний процес, разом з ними так само росту насправді, набуваю теж компетенції і стаю кращою версією себе.
Тоді розкажи, які книги, які найбільше на тебе вплинули.
Добре. Одна з книг, яку я читав ще дуже-дуже давно, але яка на мене серйозно вплинула, це «Квіти» для Елджернона Даніела Кіза. Вона про таку співчутливість для мене, про розуміння того, що є різні люди і до різних людей потрібне відповідна емпатія. І почуття. З нещодавнього, ну як нещодавно, там з останні роки, це книга «Джерело Айн Ренд». Вона мені про цінність творення і про такий нонконформізм і про цінності, насправді, про важливість, про те, як суспільство, як країни і як світ змінюють люди з цінностями. Напевно, що з дитинства найбільше вплив – це Гаррі Поттер. Це про добро, це про дружбу, це про команду, це про дорослішання, це про складність цього світу, да, про те, що він різний і ти можеш робити добро, маючи друзів. Знаючи, що таке добро, вірячи в кращі сторони людей і прагнучи і про служіння, справді, коли ти не тільки про себе, а коли ти думаєш про спільне добро, про спільне благо.
Нагадаю, що в нашій студії Сіна Версії Тумєров і це «Кримське покоління Ігрек». Чи плануєш ти продовжувати займатися неформальною освітою? Чи будував ти собі плани на якісь там 5-10 років?
Це такий Я казав, що люблю викладати, і я думаю, що освіта і неформальна освіта, зокрема, це те, що буде зі мною протягом найближчих років, незалежності від там, можливо, я зміню діяльність на державне управління, але або корпоративний сектор, зокрема, якому я теж там маю трохи досвіду, але постійно навчатись і навчати, це для мене цінність, і тому я думаю, що точно в найближчі роки і не в найближчі роки я буду з цим пов'язувати своє життя.
А чому це важливо?
Мандела казав, що освіта – це найпотужніша зброя, якою ви можете змінити світ. І я в це вірю, мені це резонує, мені здається, що саме завдяки освіті, навчаючись і навчаючи, ми можемо впливати, ми можемо робити якісні зміни, ми можемо змінювати місто, країну і світ.
Чи розповідаєш ти своїм студентам про Крим і як ти знайомиш їх з тією частиною своєї ідентичності?
Це для мене одне з найважливіших, насправді, говорити про Крим, говорити про кримських татар, говорити про свою ідентичність, говорити про дуже важливі моменти в нашій історії, в сьогоденні. Так співпало, що якраз вчора я мав декілька лекцій для своїх студентів про Крим, назвав цей курс «Історії Криму» і говорив їм про мову, говорив їм про трохи про історію, говорив про Номана Челебічхана, говорили ми з ними про депортацію і дивились фільм «Хайтерман». Для мене це біль, яким потрібно ділитись, яким я мушу ділитись, бо це про ідентичність, це про розуміння історії і про те, що ми маємо робити щодня, щоб такого не трапилось ніколи знов. І не тільки студентам. Це моя персональна місія. Я говорю про Крим, говорю про кримських татар, де б я не був, чи в Україні, чи за кордоном. Для мене важливо завжди говорити, звідки я, що я родом з Криму, чому я роблю те, що я роблю, і трохи про історію, розвінчую якісь міфи, або просто розповідаю щось. Бо, наприклад, говорячи, згадуючи знов про Номана Челебічхана, то мало хто про нього знає, мало хто про нього чує, тому що історія така, що людей, які були яскравими лідерами і такими провідними, мали провідну роль в визвольних рухах, їх якраз завжди намагались про них мало говорити, замовчувати про них. І я, навчаючись в школі, не знав про Номана Челебічхана, перебуваючи в Криму, не знав про це в школі пізніше, вже там більш дорослим і усвідомлено про це дізнався. Важливо говорити і про кримсько-татарську директорію 17-го року, і про Номана Челебічхана, про його вбивство, і після того такий занепад і втрату державності, про депортацію кримських татар, про наслідки її, те, як це фактично одна з найсерйозніших трагедій взагалі в історії України. І очевидно, така найсерйозніша трагедія, геноцид нашого народу, і це покоління, це мова, це культура, це традиції. Наші з тобою батьки виросли не в Криму, були позбавлені цього. Я вважаю це персональною місією, тому завжди про це говориться, для мене дуже важливо.
А, до речі, ти народився в Криму?
Так, народився в Криму. Ага. Один в сім'ї, батьки і брат старший народився в Узбекистані, і я народився в Криму вже.
А чи є в тебе якісь дитячі спогади, коли ти дізнався, що ти кримський татарин, що ти відрізняєшся від своїх сусідів? Може, була якась така ситуація?
Так, це, на жаль, неприємні спогади, бо діти там були випадки, коли я хотів грати з якимись дітьми, а вони зі мною не грали, відмовлялись, і там раз за разом я не розумів, а в якийсь момент там хтось з них мені говорить, тому що ти татарин. Да, і для мене це було незрозуміло. Знаєш, не те, що я на них злився, а я не розумів. Тобто я не розумів, чого так, і вже там через якийсь час поділившись з цими батьками, то вони десь там мені це якось спробували пояснити. Для мене це було, дуже важко розуміти. Я не пам'ятаю насправді вік, але такий дуже малий, одні з перших спогадів. От, і тому це більше негативні спогади, про те, що ти відрізняєшся, і я в контексті несприйняття. Не те, що ти відрізняєшся, бо ти там просто іншого народу, а те, що тебе не сприймають як інший народ.
А що для тебе Крим зараз?
Дім для мене це і важкі усвідомлення, але і приємні водночас, такі контроверсійні думки, але для мене це в першу чергу дім, і в цей дім я вкладаю і родину, і тепло, і затишок, і свій народ, і свою ідентичність, бо це воно все таке.
Дякую за цю натхненну розмову і бажаю тобі відкривати світ і себе в цьому світі і далі, і надихати далі людей тим, що освіта є цінною. З нами був Сіновєрсій Тумєров, заступник керівника Київського осередку Української академії лідерства. Це покоління Y.